názory a argumenty.
Začíná 30 minut komentářů k aktuálním domácím a zahraničním událostem, kterými vás dnes bude provázet Jan Bednář. Nový italský premiér dostal mandát sestavit vládu. Radikální irácký duchovní Muqtada Sadr odchází z politiky a Rakousko si připomíná výročí státního převratu. To jsou některé náměty zahraniční části našeho pořadu. V jeho domácí části budeme hovořit mimo jiné o boji s korupcí a nové ombudsmance Anně Šabatové. Středisko americké internetové společnosti Amazon má šanci vyrůst v Brně i po pátečním hlasování brněnského zastupitelstva, které stavbu za nynějších podmínek odmítlo. Jednání o tom ještě neskončilo, ale Amazon nyní prověří i alternativní lokality v blízkém regionu, jako jsou Slovensko, Rakousko nebo i Ostrava. K té věci se v minulých dnech vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Slovo má Lída Rakušanová.
Prezident Miloš Zeman měl jasno hned. Odmítnout firmu Amazon byla od města Brna pitomost. Jak se v zápětí ukázalo, pitomost není definitivní. Obě strany mají evidentně zájem o další jednání. Takže lze předpokládat, že kvůli neexistujícímu sjezdu z dálnice D1, bez něhož by 20 000 obyvatel příslušné městské části muselo při předpokládaném zvýšení provozu o 140 nákladňáků a 2 000 osobních aut denně snášet značné dopravní zatížení, vyhlídka na 1500 pracovních míst v plánované brněnské hale internetového obchodu Amazon nejspíš neztroskotá. Lze jenom doufat, že se tak nestane proto, že by město kapitulovalo. Pro budoucí vývoj vztahů mezi globálně nejsilnějším internetovým obchodem a Českou republikou by to bylo velmi špatné znamení. Zkušenosti z Německa, kde má Amazon toho času 8 obřích zásilkových center, ukazují totiž zřetelně, že tato firma zkouší dost nemilosrdně, kam až může ve svých požadavcích zajít a že reaguje až na silný protitlak. Poté, co loňská reportáž německé veřejnoprávní televize ARD odhalila podmínky, za kterých pracovali před Vánoci najatí zahraniční brigádníci v jednom z tamních center, začalo vycházet najevo, že ani situace stálých zaměstnanců není rozhodně záviděníhodná. Že mají po směně sestávající se z kompletování objednávek různých druhů zboží denně v nohou až 15 kilometrů, na to si zvykli. Mají porozumění i proto, že rozlehlé sklady hlídají videokamery a že zaměstnanci musí procházet bezpečnostními rámy, aby se zamezilo krádežím. Na co si ale zvyknout nemohou, jsou permanentní kontroly a psychický tlak. Podle svědectví zaměstnanců počítač neustále registruje, jak rychle je kdo schopen objednávku sestavit, jak často sáhne po špatném druhu zboží a kdy není aktivní, byť by šel třeba na toaletu. Nadřízení pracovní výkony zaměstnanců pravidelně hodnotí formou přísných pohovorů. Podle zkušeností z německých center Amazonu dochází ke zlepšování pracovních a platebních podmínek teprve, když si to zaměstnanci a odbory tvrdě vybojují. A boj je to permanentní. Jakými prostředky je veden, zakusili i zástupci města Brna. První odpovědí na jejich podmínky ze strany Amazonu bylo, že si firma tedy bude hledat stanoviště jinde, například na Slovensku. Zda by to byla taková tragédie, jak to staví česká vláda, je otázka. V České republice je toho času na 600 000 lidí bez práce. Amazon hodlá ve dvou plánovaných centrech zaměstnat celkem 3 000 pracovníků. Před Vánoci potřebuje nárazově tisícovky dalších lidí, které jsou ovšem schopny dodávat hlavně firmy s námezními pracovními silami, rekrutovanými často ze zahraničí. A v neposlední řadě platí Amazon v zemích, kde má zásilková centra, na daních jen zlomek svého strmně rostoucího obratu.
Obviněný lobista Ivo Rittig se podle dnešních novin snažil zabránit jmenování Lenky Bradáčové vrchní státní zástupkyní v Praze. Naznačují to prý policejní odposlechy. Asi věděl, co to může v jeho případě znamenat. Poznámku k tomu napsal Jindřich Šídlo.
Zpráva o zatčení Iva Rittiga přišla minulý týden ve chvíli, kdy už někteří, jako třeba autor této poznámky, přestávali věřit, že si tento blahobytně vyhlížející politický podnikatel takový zážitek vůbec někdy užije. Možná, že se tak stalo o několik let později, než by pro vývoj této země bylo užitečné, ale lepší pozdě, než vůbec nikdy. Samozřejmě pan Rittig je zatím pouze obviněn, to znamená nevinen, a vzhledem ke kvalitě jeho právníků bude lepší si s definitivními soudy ještě počkat, minimálně na řádný soud. Nicméně, fotografie Iva Rittiga, stojícího před policejní stanicí na Prštíně, stojí za zapamatování. Zvlášť, když je třeba porovnáte s jinými proslulými snímky, třeba těmi z kongresu ODS v pražském hotelu Clarion v listopadu 2009. Ivo Rittig a jeho přátelé, jako Alexander Novák či Patrik Oulický, tehdy proměnili vrcholnou stanickou událost v demonstraci vlastní síly. Zatímco ve druhém patře ve sjezdovém sále bouřil Mirek Topolánek o nudnosti bránit se vlivu k motru, jak jim začal říkat, tito obchodníci s vlivem v baru o patro níž popíjeli drahá vína, platili za ně z ruliček 5000 a přijímali u svého stolu delegace jednotlivých krajských organizací. Dnes se to zdá jako naprosto neuvěřitelná scéna, přesto nás od ní dělí pouhé 4 roky. Rittig a partneři, čímž nemyslíme jeho oficiální firmu specializovanou na sepisování etických kodexů pro státní organizace, tehdy prožívali vrchol své moci a zjevně si mysleli, že to nikdy nebude jinak. Dnes pan Novák sedí ve vězení, pan Oulický se aspoň dočasně stáhnul a na lepší časy vzpomínají i další obchodníci s livem a známostmi, kterým se z nedostatku nežalovatelných výrazů říká zcela nesmyslně lobbysté. Roman Janoušek má na krku obvinění z vraždy, Tomáš Hrdlička pochopil, že lidé nejsou úplně hloupí, i když si na firmu napíše slogan hlavu vzhůru, a tak dál, až ke koncům nejsmutnějším, jako byla dosud neobjasněná vražda severočeského sociálního demokrata Romana Housky. Důvodů, proč tahle éra skončila, je víc. Velmi důležitou roli se hrála samozřejmě mnohem emancipovanější policie a státní zastupitelství, které se najednou nebály otvírat i případy, o níž dlouhé roky nejspíš nevěděli. Jenže to by samo o sobě nestačilo. Respektive nebylo by to nejspíš možné bez výsledků voleb roku 2010, sněmovních i komunálních, kdy voliči doslova vypráskali ze sněmovny i z radnic ty, z níž si naši obchodníci udělali své bílé koně. Nešlo to všechno najednou a trvalo to docela dlouho. Takový pan Rittig, jak jsme se dozvěděli z dnešním F dnes, ještě v roce 2012 vážně s premiérovou důvěrnicí Janou Naďovou řešil obsazení postu vrchní státní zástupkyně. To ale jen dokazuje, jaký měl z Lenky Bradáčové strach, protože i on musel vědět, že se časy mění. A je také pravda, že se časy nemusí měnit jen k lepšímu a že brutálně buranskou estetiku jedné generace vystřídají mnohem sofistikovanější a na pohled elegantnější způsoby generace nastupující. Jistě, ale pohled na pana Rittiga před policejní stanicí za to prostě stojí.
Poslanecká sněmovna zvolila v pátek novou ombudsmankou bývalou disidentku Annu Šabatovou. O její osobnosti hovoří teď Karel Hvížďala.
62letá Anna Šabatová, která nejprve studovala filozofii a historii v Brně a později absolvovala Karlovu univerzitu v Praze, kde studium ukončila právě disertační prací o ochránci lidských práv, byla v pátek 14. února 2014 zvolena po skoro 14letém působení pánů Otakara Motejla a Pavla Varvařovského ombudsmankou. A je to dobře, protože tato sveřepá bojovnice se tomuto oboru věnuje po celý život. V letech 2001 až 2007 již na tomto úřadě působila jako zástupkyně pana Motejla. V následujících letech byla 5 let předsedkyní Českého helsinského výboru. Kromě jiných vyznamenání je nositelkou ceny OSN za ochranu lidských práv. Za rozšiřování samizdatových tisků v době minulého režimu byla odsouzena k 3letému trestu odnětí svobody spolu se svým bratrem Janem a otcem Jaroslavem. Otec byl v mládí zaníceným komunistou, v 60. letech reformátorem, po roce 68 disidentem a vězněm, po roce 89 vstoupil zase aktivně do politiky, byl poslancem a ministrem bez portfeje. Svými názory patřil vždy k levici stejně jako její manžel Petr Uhl, novinář a politik. Jako student se hlásil k trockistům či revolučním marxistům, po roce 1968 byl disidentem, vězněm a po roce 1989 zakládal Občanské fórum. Později byl poslancem, ředitelem ČTK, komentátorem práva a v posledních letech se hlásil až do doby, než tato strana vstoupila do vlády pana Topolánka ke straně zelených. Jen z tohoto stručného popisu prostředí, v kterém Anna Šabatová prožila většinu života, evidentně vyplývá, že pro funkci veřejného ochránce lidských práv, který má bojovat proti diskriminaci a za rovné příležitosti pro všechny občany, je dobře vybavena. Protože vzdorovat všemocné byrokracii, to chce často velkou sílu, odvahu a odhodlání a to vše ona má. Bez těchto vlastností by si lidí nedokázala účinně zastávat. Protikandidátem paní Šabatové byl Stanislav Křeček, současný zástupce ombudsmana a bývalý funkcionář sociální demokracie, který se zabýval pouze obranou práv nájemníků. Svým založením je spíš politika úředník než tvrdý bojovník a to byl zřejmě i hlavní důvod, proč jeho kandidaturu prosazoval prezident Miloš Zeman, který s ním zřejmě souhlasil i v tom, že je chyba se koncentrovat na obhajobu práv menšin, protože vede k destabilizaci. Asi věděl, že by se s ním mohl snáze dohodnout, což s paní Šabatovou určitě nepůjde tak snadno. Ty je schopná se postavit i proti silnému levicovému prezidentovi. Již před svým zvolením avizovala, že o náplni práce svého úřadu chce z politiky diskutovat a prosazuje, aby ombudsman mohl navrhovat ústavnímu soudu zrušení zákonů. Zatím tak může jen u právních předpisů, přestože při práci se často setkává právě s chybami v zákonech. K takové změně bude zapotřebí hodně kuráže a tu ona má.
Názory a argumenty.
A teď zamíříme do zahraničí. Nový italský premiér Matteo Renzi získal dnes mandát k sestavení vlády. Příspěvek Josefa Kašpara z Říma čte Ladislav Dvořák.
Prezident Giorgio Napolitano pověřil florenského starostu Mattea Renziho vytvořením nové italské vlády. Přijetí u prezidenta trvalo nezvykle dlouho, téměř 2 hodiny, protože průběh krize bude patrně méně rychlý, než sám Renzi původně předpokládal. Ostatně před odchodem z prezidentského paláce sám řekl, že jednání o nové vládní koalici si vyžádá několik dní. Je to zapotřebí, protože do konce měsíce bychom se měli dohodnout na novém volebním zákonu, pak je třeba přistoupit k reformám institucí a v květnu má být schválena hluboká reforma pracovního trhu. A je logické, že dohoda o těchto důležitých otázkách si vyžádá důkladné jednání, prohlásil Renzi novinářům. Renzi ví, že příští týdny budou rozhodující pro jeho politickou kariéru. Demokratická strana, která si ho zvolila jako tajemníka, nakonec souhlasila s brutálním sesazením dosavadního premiéra Enrica Letty. Důvodem bylo, že Letta pokračoval ve šlépějích Maria Montiho a stabilizoval státní finance. Ale nepodařilo se mu prosadit žádnou z reform, které slíbil ve svém programovém projevu v dubnu loňského roku. Opatrnému Lettovi se nepodařilo překonat odpor různých lobby a kast a většina komentátorů je přesvědčena, že sice způsob, kterým byla jeho vláda likvidována, není příliš hezký, ale změna ve vedení kabinetu byla nutná. 39-letý Renzi je člověk plný energie, elánu, je občas prudký a nemá předsudky. Na rozdíl od svých předchůdců se s Berlusconim dohodl na změně volebního zákona a na dalších institucionálních změnách, protože, jak sám řekl, pravidla hry musí schválit všichni a já nepovažuji Berlusconiho voliče za nepřátele, spíše bych je chtěl přitáhnout na naši stranu. Renzi by si přál, aby jeho vláda vydržela po celé parlamentní období, to jest do roku 2018 a měla tak čas k tomu, aby reformy provedla. Do konce tohoto týdne by mělo být jasné, zda se mu podaří přesvědčit ostatní strany, že se jedná o jeden z posledních možných pokusů o modernizaci země.
Hospodaření americké vlády se na podzim dostalo do platební neschopnosti. Aby se něco podobného neopakovalo, schválil nyní kongres vyšší strop státního dluhu. Více nám o tom poví Jefim Fištejn.
Minulý týden sněmovna reprezentantů Spojených států hladce schválila zvýšení stropů amerického státního dluhu. Novými úvěry zpravidla financuje Bílý dům schodek státního rozpočtu a v minulosti takovýto krok pokaždé vyvolal bouřlivé politické debaty. O to překvapivější bylo nynější takřka automatické zvednutí dluhového stropu. Není tomu ani půl roku, co odpor republikánských zákonodárců proti obdobnému opatření vedl k dočasnému pozastavení veškerých výdajů v rozpočtové sféře a tím i k zavření federálních úřadů. Pro republikánskou stranu totiž růst mandatorních výdajů, potažmo státního dluhu, se stal symbolem marnotratnosti, schopné uvrhnout zemi do bankrotu. Zvlášť to platí pro vládu Baracka Obamy. Ještě v loňském září vůdce republikánské většiny ve sněmovně reprezentantů John Boehner takto formuloval názory republikánů na expandující státní dluh. Nemůžeme donekonečna zvedat jeho strop, aniž bychom se pokusili odstranit příčiny, které nás nutí navyšovat výdaje a žít nad poměry. Zrůdná je představa, že můžeme lehkomyslně utrácet, zatímco dluhy státu budou muset splácet naše děti a vnukové. Experti varují, že úroveň státní zadluženosti Spojených států, která letos činí 4,7% HDP, již za 10 let dosáhne zhruba 80%. Za udržitelnou se pokládá úroveň zadluženosti kolem 60%. Obsluha vyššího dluhu hrozí zpomalením ekonomického růstu, v případě vzniku mimořádných situací zužuje prostor pro manévrování zákonodárců a končí zpravidla finančním kolapsem. Tyto argumenty jistě neztratily svou platnost a o to překvapivější se jeví ochota republikánských reprezentantů tentokrát vyklidit kolbiště bez boje. 30 republikánů, včetně samotného Boehnera, zvedlo ruku pro návrh. Komentátoři tento taktický obrat vysvětlují tím, že na podzim letošního roku proběhnou v Americe volby všech členů sněmovny reprezentantů a třetiny senátu a to nutí republikánskou stranu vyhnout se zásadní, leč nebezpečné bitvě kolem státního dluhu. Nechce riskovat situaci, kdy strana má teoretickou možnost nejen udržet svou kontrolu nad sněmovnou reprezentantů, ale také znovu získat kontrolu nad senátem. To vše v důsledku počátečního nezdaru reformy zdravotního pojištění známé pod přezdívkou Obamacare. Konzervativní komentátoři, jako třeba Charles Krauthammer, pokládají takovou taktiku za chybnou. Ostrá polemika kolem dluhového stropu by podle nich donutila Obamovu vládu přehodnotit některé body sporných reform, třeba závazek vykupovat ztrátové zdravotní pokladny. Jiní pozorovatelé, jako například Kirsten Powers z deníku USA Today, naopak mají za to, že nemá smysl v únoru lámat kopy kvůli dluhu. Rozumnější je v předvolební době co nejdéle udržet ve středu pozornosti Američanů nepodařenou reformu zdravotnictví a nerozptylovat se jinými problémy, kde výsledek prý není příliš jistý. Schválení nového stropu státní zadluženosti sněmovnou reprezentantů znamená jen to, že se nový zásadní střet kolem této otázky a tím i hrozba státního bankrotu odkládá o rok.
Radikální irácký duchovní Muqtada Sadr se rozhodl odejít z politiky. Co to znamená pro tuto válkou poničenou zemi, nám vysvětlí Jan Fingerland.
Končím. Skoro tak stručně zněl vzkaz Muqtady Sadra veřejnosti. Tento vlivný irácký politik a duchovní nečekaně oznámil svůj odchod z veřejného života a vyvolal tím malé zemětřesení v již tak dost otřesené zemi. Muqtada Sadr není jen tak někdo, pochází z velmi vlivné šítské rodiny, která byla v době Saddámovy vlády krutě perzekvovaná. První hvězdná hodina Muqtady Sadra přišla po roce 2003, kdy mu bylo teprve 30. Postavil se do čela šítských odpůrců americké invaze. Připomeňme, že Saddáma podporovali hlavně menšinoví sunité, kteří také vedli ozbrojené akce proti zahraničním jednotkám. Zatímco dosud perzekvovaní šíité pád Husajna vítali, i když třeba invazi a okupaci samotnou nepovažovali za žádoucí. Mladý šítský politik Sadr se svou Mahdýho armádou zkomplikoval život zejména americkým a britským vojákům a také sunitům, vůči nimž Sadrovi muži prosluli velkou krutostí. Tito šíčtí radikálové, nejen suničtí extremisté, stáli v letech 2006 až 7 za obrovskou vlnou násilností a nárůstem sektářského násilí mezi sunity a šíty. Potom Sadrova cesta změnila směr. V roce 2008 se dostal do konfliktu s novou iráckou armádou, přičemž u moci už tehdy byli, paradoxně díky americké invazi a nastolení demokracie, většinoví šíité. Odešel do Íránu, kde leží část jeho rodinných kořenů a kde také leží vedle Iráku další šítské duchovní a mocenské centrum. Své vášnivě protiamerické, protibritské a protiizraelské smýšlení si ponechal, ale během exilu a po návratu do Iráku přišel s mnohem umírněnějšími názory na iráckou politiku. Začal prosazovat pokojné soužití sunitů a šítů, Arabů a Kurdů, a to vše v zájmu silného Iráku. Dostal se kvůli tomu i do sporu s premiérem Malikým, nejvlivnějším a zároveň nejvíce kontroverzním šítským politikem zemi. Právě Malik je dnes hlavním hybatelem konfrontační protisunitské politiky, která sunity státu stále více odcizuje. Někdejší radikál Sadr, od roku 2011 fyzicky zpátky v Iráku, se naopak stal ze všech šítských politiků vůči sunitským požadavkům nejvnímavější. Profiloval se také jako nepřítel politikaření a parcelování státu podle politických zájmů. Proč Sadr odchází z politiky není zřejmé a on sám to nevysvětlil. Jeho spolupracovníci naznačují, že ho dopálilo hlasování jeho kolegů v parlamentu o vysoké výsluze iráckých poslanců. To vedlo nejen k Sadrově rezignaci, ale i k tomu, že vlastně zrušil celé sadristické hnutí. Učinil tak 2 měsíce před iráckými parlamentními volbami, v nich se potřetí chystá zvítězit Núrí Malikí, jeden z viníků současného sektářského rozkladu Iráku a ten muž, kterého Sadr obvinil z přílišného hromadění moci. Nyní mu svým odchodem vlastně udělal v šítském segmentu ještě větší prostor. Muqtada Sadr však už nejméně jednou svůj odchod ohlásil, nepočítáme-li jeho exil na konci minulého desetiletí, a přesto ve hře zůstal. Je stále možné, že se ve skutečnosti chystá na svůj velký návrat jako velká alternativa ke korupci a konfrontačnosti, která charakterizovala éru premiéra Malikýho. Pokud ovšem ještě nějaký Irák v době jeho případného návratu bude existovat.
Turecko čekají v březnu komunální volby. Jsou to první volby od loňských celonárodních demonstrací a vypuknutí korupčního skandálu, který stál křeslo už 10 ministrů vládnoucí strany spravedlnosti a rozvoje. Hovoří Lucie Drexlerová.
Šéf této konzervativně islámské formace, Recep Tayyip Erdogan, je premiérem již víc než 10 let. A nemusel se zatím obávat žádných voleb, jelikož po každé z nich vyšel ještě silnější. Na konci března ale čeká ministerského předsedu těžká zkouška. Volby do místních zastupitelstev mohou sice být považovány za volby druhé kategorie ve srovnání s volbami prezidentskými nebo parlamentními, na druhou stranu by to ale mohly být první volby za posledních 12 let, kdy vládnoucí strana spravedlnosti a rozvoje neposílí svou pozici. Možných scénářů je několik. Pokud by ale měla Erdoganova strana ve volbách ztratit, není jasné ve prospěch koho. Současný premiér se tak může udržet nad vodou i díky absenci politické alternativy. I když se o přízeň voličů bude ucházet 26 stran a hnutí, největší šance na úspěch mají 4 nejsilnější. Kromě vládní konzervativně islámské strany se jedná také o hlavní opoziční republikánskou lidovou stranu, dále pak o konzervativně nacionalistickou stranu a nakonec o stranu kurdskou. Turecký politolog Ali Çarkoğlu, který studoval výsledky několika předešlých voleb, došel ke 2 závěrům. Za prvé, nelze očekávat, že by se Erdoganovi voliči přiklonili k opoziční republikánské straně. Natolik výrazná je názorová propast mezi těmito 2 formacemi. Za druhé, Çarkoğlu konstatuje, že konzervativně islámská strana spravedlnosti a rozvoje by mohla přijít o své voliče jedině ve prospěch též konzervativní nacionalistické strany. Poslední zmiňovaná kurdská strana pravděpodobně s výsledky voleb příliš nezamíchá. V vítězí sice v jeho východním regionu, kde žije většina tureckých Kurdů a je také častou volbou mladých ve městech, ale velká část obyvatel ji považuje za příliš vyhraněnou. Nové strany nebo drobná hnutí rovněž výsledky příliš neovlivní. Hlavní střet se očekává v boji o post istanbulského starosty. Islámské strany by po 20 letech mohly přijít o křeslo, na kterém svého času seděl také současný premiér Tayyip Erdoğan. Istanbul je nejlidnatějším tureckým městem a skutečným ekonomickým centrem země. Kdyby přešel do rukou opozice, byla by to výrazná symbolická změna a možná nové zamíchání karet před prezidentskými volbami, které připadnou na srpen tohoto roku. Mezitím je volební kampaň do místních zastupitelstev v plném proudu a zdatný řečník Erdoğan si dává velmi záležet, aby do té doby překlenul pro stranu nepříznivé období. Neváhá sáhnout k bombastickým kouskům, které se vyrovnají kouzelnickým trikům. Na jednom z předvolebních mítinků na fotbalovém stadionu, na které nemohl sám přijet, promluvil ke svým příznivcům na dálku. Zjevil se jim v nadživotní velikosti za pomoci speciální laserové projekce. Do 10-minutového projevu investoval na 50 tisíc eur. Jeho neobvyklé zjevení vítali shromáždění členové strany nadšeným potleskem. Ale jak podotýkají místní média? Do března je ještě daleko. Je tedy otázkou, zda hra na efekt nadchne voliče natolik, aby zaplašili vzpomínku na násilné potlačení letních demonstrací nebo na jeho korupční skandál.
A na závěr zamíříme k našim sousedům, do Rakouska. K mikrofonu přichází Richard Céman.
V sobotu tomu bylo 80 let, co se v tehdejším Československu konala solidární stávka proti nastolení austrofašistického režimu v sousedním Rakousku. Stalo se tak poté, co rakouští křesťanští sociálové vedení kancléřem Engelbertem Dollfussem ozbrojenou silou převzali moc. Dodnes se tato rána v rakouské společnosti stále ještě nezacelila, a to přesto, že křesťanští sociálové, nesoucí po válce název Lidová strana, dnes vládne spolu se sociálními demokraty, které v únoru 1934 vytlačila z politické scény. Kancléř vyhlásil stané právo a soudy vynášely rozsudky smrti nad jeho odpůrci. Jeho postup byl kryt italským fašistickým diktátorem Benitem Mussolinim a podporován Vatikánem, který jeho činy hodnotil jako zdravou, milosrdnou tvrdost. Teprve nyní vyšla vědecká práce o lidských obětech, které si občanská válka vyžádala. Tehdejší vláda kancléře Engelberga Dollfusse uváděla nižší počty než armádou, policejními silami a stranickou milicí pacifikovaná opozice. Jmenovitě se pohybuje kolem 400 většinou nezúčastněných osob, především náhodných chodců, dětí a starých lidí. Stalo se tak především demonstrační střelbou, při které byly dělostřeleckými granáty ničeny dělnické domovní bloky, především ve Vídni. V neděli rakouská veřejnoprávní televize ORF na to vzpomenula dokumentárním pořadem. V důsledku nastoleného teroru tisíce sociálně demokratických funkcionářů prchalo ze země, z toho značná část do Československa. České sociální demokracii a jejich družstevních a odborových organizacích zavládla vlna solidarity. Vznikly desítky ubytoven pro rakouské emigranty, byly vyráběny falešné pasy a vydáván ilegální týdeník Arbeiter Zeitung. Rakušané na to nikdy nezapomněli a po srpnu 1968 se nám snažili tuto naší sousedskou pomoc oplatit. Engelbert Dollfuss byl v létě téhož roku zavražděn nacistickými pučisty, kteří se snažili zneužít nastalé situace v Rakousku. 4 roky poté bylo přivtěleno do Třetí říše a v jejich koncentračních táborech se vedle sebou ocitli sociální demokraté i křesťanští sociálové. Po válce se stali základem druhé rakouské republiky a přestože oba její představitelé, kancléř Werner Faymann a vicekancléř Michael Spindeläger, položili společný věnec k památníku únorových obětí, neznamená to stále jejich vyrovnání s historií. Sociální demokraté žádají ještě po 80 letech od lidovců omluvu a snětí portrétu Dollfusse, který je umístěn v jejich parlamentním klubu.
Skončil pořad Názory a argumenty. Za všechny spolupracovníky se ze studia loučí Jan Bednář.